እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ሰሉስ 3 ሓምለ 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 1 ሓምለ 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ድሕሪ ዜና ክልተ ጸብጻባት ይቕሬታ ሓደ ጸብጻብን ፍሉይ መደብን ኣለና። ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ስዒቡ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያን ዝሃወሩ ኢቶ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና እውን ናብ ኢትዮጵያ ምስ ዝኣተዉ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀን ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅዮንን ተቃወምቲ መራሕቲ ማለት እዩ ዝተካየደ ቃል ምልልስ ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ፍርቅ እያ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ስምምዕ ከም እትንእድ ሚኒስትር ወፃኢያ ማይክ ፖምፒዮ ኣፍሊጦም። ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝፀንሐ ኩናት ብምዝዛም ሓበራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ፈሪመን ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ሃገር ኤርትራን ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኢትዮጵያን ን20 ዓመታት ዝፀንሐ ግጭት ብምዝዛም 9 ሓምለ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላምን ፀጥታን ብሓጎስ ተቐቢላቶላ ክብሉ ማይክ ፖምፒዮ ገሊፆም ኣለዉ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦን ዝዘርግሖን መግለፂኦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብትብዓት ንህዝብታት ክልቲኣቶም ሃገራት ናብ ሰላም ብልፅግናን ፖለቲካዊ ለውጥን ብምምርሖም ንንእድ ኢሎም ኣለዉ። ዝምድና ክልቲኣተን ሃገራት ናብ ንቡር ንምምላስን ንምትግባርን እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ህዝብታት ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ሓባራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ዝምድንኦምን ባህጎምን ከተክሩ ዕድል ዝህብ ይኽብሉ እውን ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ፖምፒዮ ገሊፆም ኣለዉ። ፖምፒዮ ኣሜሪካ ነዚ መስርሕ ሰላም ኣብ ምትግባሩ ዘድለየ ሓገዝ ንምብርካት ድልውነታት ትገልፅ ምባሎም እውን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንመግለፂ ፖምፒዮ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣፍሊጡሎ ኩሎም ወገናት ብርእሰ ተኣማንነትን ግልፅነት ክሰርሑ እውን ነተባብዕ ኢሎም ኣለዉ ብቲ መግለፂኦም። ኣብቲ መግለፂ ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፍጠር ሰላም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ምርግጋእን ፀጥታን ምዕባልን ዝፈጥር እዩ ኢሎም ኣለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ዝመፅእ ሰሉስ ጀሚሩ ናብ ኣስመራ በረራ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ። እቲ መንገዲ ኣየር ዘበናዊ ድሪም ላይነር ቦይን 787 ነፋሪቱ ናብ ኣስመራ ነዚ በረራ ዝገብር ድሕሪ 20 ዓመታት ተቋሪፁ ምፅንሑ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ስምምዕ ድሕሪ ምፍርራሞም እዚ ዝኸውን ዘሎም። ኢትዮ ቴሌኮም እውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ቴሌፎን መስመር ካብን ናብን ክልቲኣተን ሃገራት ኣገልግሎቱ ከም ዝጀመረን እዚ ማለት ብሞባይልን ብስሩዕ ናይ ዘይተንቀሳቃሲ መስመር ምዃኑን ኣፍሊጡሎ ድሕሪ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኣስመራ ዑደት ስዒቡ ድሕሪ 20 ዓመታት ምቁራፅ ዝጀመረ መስመር ቴሌፎን ክልቲኣተን ሃገራት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብቐጥታ መስመር ስልኪ ክዘራረቡ ካብ ዝጅምሩ ክልተ መዓልትታት ገይሮም ኣለዉ። ኢትዮ ቴሌኮም ብዛዕባ ቁፅርታት መደወልን ቀረፅን ወይ ከዓ ክፍሊትን መግለፂ ሂብሎ እቲ ዝምድና ክልቲኣቶም ህዝብታት ኣብ ግምት ብምእታው እውን ናይ ክፍሊት ምትዕርራይ ኣብ ቀረባ ከም ዝግበር እውን ወሃቢ ቃል ኢትዮ ቴሌኮም ኣቶ ዓብድራሕማን ኣሕመድ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክድውሉ ዝደልዩ 291 ዝብል ደው ኢሎም ሞባይል እንተኮይኑ 7 ናይ ዘይተንቀሳቀሲ ስልኪ እንተኮይኑ ከዓ ሓደ ብምውሳኽ ናይቲ ዝደልይዎ ሰብ ቁፅሪ ክድውሉ ከም ዝኽእሉ ኣቶ ዓብድራሕማን ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ክፍሊት ወይ ከዓ ታሪፍ ኣመልኪቶም እውን ከምዚ ኢሎም፣
አሁን በአፍሪካ የታሪፍ ዞን ውስጥ ነው ታሪፉ የተቀመጠው። ይሄ ማለት በደቂቃ
ሕጂ ብናይ ኣፍሪቃ ታሪፍ ወይ ክፍሊት ዞባ እዩ ዘሎ። ናይ ኤርትራ ክድወሉን ከሎ ንሓደ ደቂቃ 10 ብርን 25 ሳንቲምን እዩ ቫት ሓዊሱ ማለት እዩ፣ ናብ ሞባይል ይኹን ዘይ ሞባይል ማለት እዩ። እዚ በቲ ዘሎ ናይ ታሪፍ ዞባ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ኣብ ቀጻሊ ግን ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ምቅርራብ ተራእዩ ክመዓራር ኢሎም ኣለዉ። እቲ መስመር ቅድሚ 20 ዓመታት ተዓፅዮ ከም ዝፀንሐን ቅድሚ ትማሊ ብክልቲኡ ወገን ከም ዝተኸፍተውን ኣቶ ዓብድራሕማን ገሊፆም እዚ ኣዝዩ ታሪካዊ ፍጻሜ እዩ፣ ን20 ዓመታት ዘይተራኸቡ ስድራ ቤታት እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ ኢሎም ትብል መሳርሕትና መስተዋት ኣረጋው ዘዳለውቶ ጸብጻብ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ሎም መዓልቲ ልክዕ 100 መዓልቲ ኮይኑዎም ኣሎ። መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ንጉዕዞ 100 መዓልትታቶም ክግምግሙላ ንክልተ ምሁራት ኣዘራሪባ ዝሰርሓቶ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ፀሚቑ ከቕርበ እዩ።
ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ኣትያ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ናብ ስልጣን ዝደየቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትኩረት መራኸቢ ማዕኸናት ውሽጢ ሃገርን ዓለምን ዝሰሓቡ ተግባራት ፈፂሞም እዮም። ናይ ዝሓለፉ 100 መዓልትታት ጉዕዞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝገምገሙ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ታሪክን ስነ ጥበብን ኣቶ ኣበባው ኣያሌው እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተበላሸወ ድምፀት ናይ ፖለቲካ መደረ ከም ዝቀየሩ ይገልፁ።
አንድ መሪ ለፖለቲከኞች በሚገባው ለካድሬ በሚገባው ወይንም ደግሞ
ንፖለቲከኛታት ንካድራት ወይ ድማ ንውሕዳት ኢትዮጵያውያን ድሂቃን ብዝርድኦም ከይኮነስ ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ናይ ፖለቲካ ሽግራትና ከረድኡ ከለዉ ነቲ መንእሰይ ንዓብዪ ንዝተምሃረ ይኹን ንዘይተምሃረ ብሓፈሻ ኩሉ ብዝርድኦ ቋንቋ ምዝራቦም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ፖለቲካዊ መደረ ዓብዪ ለውጢ ኣምፅኦም እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ኣብ ኢትዮጵያ ክሰፍን ዝገበርዎ መንፈስ ዕርቂ ዓብዪ ምዃኑን እስራት ፖለቲካ ምፍትሖም መጻኢ ፖለቲካዊ መደላድል ናይ ዝሃገር ፈጢሮም እዮም ይብሉ ኣቶ ኣበባ ብምውሳኽ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ሚችጋን ዩኒቨርሲቲ ካትሪንግ ናይ ታሪክ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ህዝቅኤል ጋቢሳ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስለ ፍቕርን ሓድነትን ብምዝራብ ኣንጸላልዩ ዝነበረ ሓደጋ መሊሶም እዮም ይብሉ። ዘይትንከፉ ዝመስሉ እስራት ብምፍታሕ ብፀረ ሽብር ዝተመደቡ ውድባት ነፃ ምግባር ብፖሊሲ ደረጃ እውን ምክልኻልን ድሕንነትን ንምልዋጥ ዝወሰድዎም ስጉምትታት ተስፋ ዝወሃቦም እዮም ይብሉ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ንልዕሊ 20 ዓመታት ሓሊኹ ሒዝዎን ዝነበረ ወጥሪ ክፍታሕ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብተን ሃገራት ጥራሕ ከይኮነስ ንናይቲ ዞባ ሰላምን ምርድዳእን ዘለዎም ራእይ ዝሕብር ስለ ዝኾነ ዝጥቀስ እዩ ኢሎም ፕሮፌሰር ህዝቅኤል።
ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፁ ሎም መዓልቲ 100 መዓልትታት ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ሃገርን መላእ ዓለምን ካብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዝወሃቦም ዘሎ ናይ ደገፍ ሰልፊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ቀፂሉ ኣሎ። ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣርባ ምንጭ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝተሳትፈሉ ሰልፊ ምክያዱ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣባል ኣመራርሓ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ዳንኤል ሽበሺ ኣብቲ ሰልፊ ዕዱም ጋሻ ዝነበረ ክኸውን ከሎ እቲ ሰልፊ ሙሉእ ብምሉእ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንምድጋፍ ዝተካየደ እዩ ይብል።
ሰልፉ በጣም የሚያስደስት ሰልፍ ነው። እጅግ ህዝብ የተገኘበት ነው። በጣም ደንቅ
እቲ ሰልፊ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝተረኽበሉ ሰልፊ እዩ። ኣዝዩ ግሩምን ህዝቢ ስምዒቱ ዝገለፀሉን እዩ። ቀጠልያ፣ ብጫን ቀይሕን ልሙፅ ባንዴራ ሒዙ እዩ ወፂኡ። ወላ ሓደ በዓል ስልጣን ተኸባቢ እውን ኣይተረኽበን፣ ህዝቢ እውን ክርከቡ ኣይፈቐደን ኢሉ ኣሎ ኣቶ ዳንኤል። እቲ ህዝቢ ንዓብይን ጉጅልኡን ዝድግፍ ዘሎ ሙሉእ ብምሉእ ለውጢ ዳ እምበር ዝተፀገነ ለውጢ ከም ዘይደሊ ገሊፅ እዩ ክብሉ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ታይላንድ ብማይ ኣብ ዝዕለቕለቐ በዓቲ መውፅእ ሲኢኖም ንልዕሊ 2 ሰሙን ዝፀንሑ ተፃወቲ ኩዕሶን ኣሰልጣኒኦምን ብምሉኦም ከም ዘውፅዎም ሰበ ስልጣን ኣፍሊጦም። ኩሎም ቆልዑ ብድሓን ከም ዝወፁ ተገሊጹሉ ካብቲ በዓቲ መውፅእ ሲኢኖም ዝነበሩ ቆልዑ እቶም ናይ መወዳእታ 4 ወፂኦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣባላት ኔቶ ማለት ማሕበር ሃገራት ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ርእሰን ንክከላኸላ እኩል ገንዘብ ኣየዋፃኣንን ብምባሎም ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ኤውሮጳ ዶናልድ ታስክ ተሪር ምላሽ ሂቦሞም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝሐሸ ፈታዊ የብላን ኣይክህልዋን እውን እዩ ዝበሉ ታስክ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ንመከላኸሊ ሩስያን ቻይናን ካብ ዘውፅኦ ዝምጥን ኤውሮጳ ተውፅያ ክብሎ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ንፀጥታና ከም ዝጠቅም ኣይጠራጠሩን እዮም ኢለ ተስፋ ገብር። ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ኔቶን ዘለዎም ናይ ነዊሕ ግዜ ምሕዝነት ክዝክሩን ፈተውቶም ከኽብሩን ኣለዎም። ብዙሓት ፈተውቲ ከም ዘይብልኩም እውን ኣይትረስዑ ኢሎሞም ኣለዉ። ትራምፕ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ግን ብወገኖም ብዙሓት ፈተውቲ ኣለውና እዮም፣ ግን ክብለፁልና ኣይንደልን ኢና ኢሎም ኣለዉ። ዜና ብዝተፈፂሙ
ነመስግን ምንያን ዜና። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ቅድሚኡ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ፀወታ ዘለዋ ጋንታታት ቤልጅየምን ፈረንሳይን ኣብ መበል 51 ደቂቃ ፈረንሳይ ሸቶ ኣመዝጊባላ
ሓደን ባዶ ትመርሓላ ማለት እዩ። ክንቕፅል እምበር ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘካየዶ ዕዶት ዝምልከት ላዕለዋይ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ኣባላት እቲ ጉጅለ ልኡኹን ዝሃቦ ርእቶ ሒዙሎ መሳርሕትና ብርሃ ንበረ ቀፅል ብርሃነ
ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተመርሐ ልኡኽ ንምቕባል ህዝቢ ኣስመራ ዝገበሮ ድሙቕን ፍሕሽውን ኣቀባብላን ኣመልኪቶም ልኡኻት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰበስልጣን ኤርትራን ነበርቲ ከተማ ኣስመራን ዝፈጠረሎም ስምዒታት ብከምዚ ይገሊፆም። ኣብ መኸሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ እዚ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ውፅኢት ፅንዓትን ምፅማምን ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ውን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌት ቃልሲ ንለውጥን ዝተኸፍለ መስዋዕትን እዩ ድሕሪ ምባል እዚ ከዓ ንመጻኢ ናበይ ገጽና ክንከይድ ከም ዘለና ዝሓበረ ብምዃኑ ዝቕፅል መድረኽ ናይ ሰላምን ረሃዋን ከም ዝኸውን ኣረዲኡ።
ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፅንዓት፣ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ ቃልሲ፣ ናይ ለውጢ ድሌትን ብቃልሱ መስዋዕቱ ውፅዎ ዘሎ ለውጥን እዚ ክልተ ረቑሒታት እዩ ነዚ ሎ መዓልቲ ፈጢሮ መፃ ከዓ እቲ ዝሓለፈ ፅንዓትን ቃልስን ናበይ ክንከይድ ከም ዘለና እንድሮ ሓቢሩ ስለ ዘሎ ዝኣቱ መድረኽ ናይ ሰላም፣ ናይ ምሕድና፣ ናይ ምትሕብባር መድረኽ ክኾነ ሰዓራይ ከም ተሰዓራይ ዝኾነ ይኹን ከምኡ ዓይነት መንፈስ ደይብሉ ናይ ክልተ ጎርባንትን ኣሕዋት ህዝብታን ኣቀባብላ እዩ ነይሩ። ኣነ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ተረኣየ ኣቀባብላ መላእ ሃገር እውን ዝተፈላለየ ከተማታት ዝግበር ዘሎ ግለፂ ሓጎስ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰፊሕ ኣቀማምታ ንቕሓ ስለትን ዘርኢ ኮይኑ ስማዕኒ ኣብዚ ሎም መዓልቲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ፅንዓቱ ናይ ምፅማሙ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ንቕሓት እውን ምስጋና ዝግብኦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ብግዲኡ ህዝቢ ኤርትራ ዝገበረሎም ኣቀባብላ ብቓላት ክገልጾ ዘፀግም ከም ዝኾነ ብምግላጽ እዚ ከዓ ክልቲኦም ህዝብታት ክሳብ ክንደይ ንሓድሕዶም ከም ዝደላለዩን ክሳብ ክንደይ ተመሳሰልትን ምዃኖም ግን ከዓ ብሰንኪ ስእነት ሰላም ተፈላለዮም ዝፀንሑ ህዝብታት ምዃኖም ዘርኢ ንሰላም ረዚም መልእኽቲ ዘለዎ ኣቀባብላ ከም ዝኾነ ገሊጹ።
ያየሁት ነገር የነዚህ ሁለት ህዝቦች የኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያህል እርስ በርስ እንደሚፈላለጉ፣ ምን ያህል ተመሳሳይ ህዝቦች ግን በሰላም እጦት ምክንያት ተለያይተው የሆኑ ህዝቦች መሆናቸው። አስመራ ከተማ ስንገባ ከኤርፖርት ጀምሮ ከተማውን በሙሉ አይተሃል። አንድም ሰው ቤት የቀረ በማይመስል ሁኔታ ጥልቅልቅ ብሏል ከተማው። ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የትኛውም የሀገር መሪ የትም ቦታ ቢሄድ የሚታይ ነገር አይደለም። ይሄ ፍቅር ነው።
ኣብ ከተማ ኣስመራ ምስኣተና ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጀሚሩ እቲ ከተማ ብምሉኡ ሓደ ሰብ እኳ ገዛ ዝተረፈ ብዘይመስል ኩነታት ብህዝቢ ኣዕለቕሊቕ እዩ። እዚ ስምዒት ኣብ ዝኾነ ቦታ መራሒ ሃገር ኣብ ዝኸደሉ ዝረአ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ፍቕሪ እዩ። ክልቲኦም ህዝብታት ክሳብ ክንደይ ዝተቐራረቡ ህዝብታት ምዃኖም ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክሳብ ክንደይ ስኢንዎ ከም ዝነበረ ዘርኢ ናይ ሰላምን ፍቕርን መልእኽቲ እዩ። ንዓይ ክገልጾ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ እዩ። ሎሚ ዘደንቕ ታሪኻዊ መዓልቲ እዩ። ንኽልቲኡ ህዝብታት ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተ ሓድሽ ሓቢርካ ናይ ምዕባይ መንፈስ ኣብ ዞባ እዚ ከዓ ከም እንደገና ሰላም ዝመጸሉን ሰላም ዝተኣወጀሉን መዓልቲ ኢለ እየ ዝገልጾ። ኣፈኛ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ወይዘሮ መፈሪያ ከማል ብወገና ነቲ ብህዝቢ ኣስመራ ዝተገረሎም ድሞ ኣቀባብላ ብከምዚ ትገልጾ።
ህዝቡ እውነተኛ ፍቅሩን ለወንድምና እህት ለሆነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን ኣክብሮትና ፍቅር የገለጸበት መንገድ በጣም ጥልቅ ነው ብዬ ነው መወስደው።
እዚ ስምዒት ኣዝዩ ረዚን እዩ። እቲ ህዝቢ ንሕዋቱን ኣሓቱን ኢትዮጵያውያን ዘለዎ ሓቀኛ ፍቕሪ ዓሚቕ ከም ዝኾነ እዩ ዝወስዶ። ብሓባር ንምንባር ኣቐዲምካ ብሰላም ብክብባር ናይ ምንባር ኩነታት ናብ ንቡር ክምለስ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ረዚን እዩ። ሰላም ሰላም እናበለ እዩ ተቐቢሉና። እዚ መልእኽቲ ሰላምናን ሕብረትናን ተጠናኺሩ ንክቕፅል ናይ ኤርትራ ኣህዋትን ኣሓትን ህዝቢ ልክዕ ከም ናይ ኢትዮጵያውያን ህዝብታት ኩሉ ድሌቶም ንሰላም ኣዝዩ ሓያል ከም ዝኾነ እየ ተገንዚበ። ህፃናት፣ ዓበይቲ፣ ሽማግለታት ብሓፈሻ ንነዊሕ መንገዲ ብእግሮም መጺኦም እዮም ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ካብ መበገሲኡ ክሳብ መዕረፊኡ ኣብ ፈቐዶ መንገዲ ክቕበሎ ዝተረእየ። ደማሚርካ እቲ መልእኽቲ ረዚን ከም ዝኾነ እዩ በሪሁን ላይ
ከም ዝፍለጥ ክልቲዮም መንግስታት ነቲ ቅድም ሕጂ ዝነበረ ኩሉ ድሕሪት ገዲፎም ንረብሓ ክልቲዮም ህዝብታት ቀዳምነት ብምሃብ ነቲ ብህዝቢ ዝተረኣየ ድሌትን ሃረርታን ናይ ሰላም ብምግንዛብ ብትሽዓተ ሓምለ ሓሙሽተ ነጥብታት ዝሓዘ ውዕል ሰላም ብምፍርራም ኣብ መንጎ ክልቲዮ ህዝብታት ዝነበረ ኩናት ብወግዒ ከም ዘብቅዐ ብምእዋጅ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተመርሐ ናይ ኢትዮጵያ ልኡኽ ትማሊ ናብ ሃገሩ ከም ዝተመልሰ ይፍለጥ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነመስግን ብርሃነ። ክንቐጽልና ፍሉይ መደብ ብዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝምራሕ ጉጅለ ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ኣዲስ ኣበባ ምእታዋት ማሊ ምግላጽና ዝዝከር እዩ። ዕላማታ ጉጅለ እቲ ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ንኸይቕልበስ መታን ድጋፍ ንምብርካትን ህዝቢ ተረብሓይ ንምግባርን ምዃን እውን ተገሊጹ ኣሎ። በትረ ስልጣን ንኣቦ ወንበር እቲ ፓርቲ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀን ምኽትሎም ኢንጂነር ግደይ ዘር ኣጽዮንን ብቴሌፎን ኣዘራሪቡሎ ናብ ክንሓልፍ።
እንኳዕ ናብ መሬት ዓዶም ኣብቅዖም ዶክተር ኣረጋዊ።
ይቀኒየለይ በትረ ስልጣን ኣደያት የለኹ ድሕሪ 40 ክንደይ ዓመታት ብጣዕሚ ሕጉስ እየ።
ዶክተር ኣረጋዊ ንኣዲስ ኣበባ ማዕዝኦም ሪኦማ ንመጨረሻ ግዜ
67 ጥቅምቲ።
ስለዚ ሽዑ ዝነበሩሉ ከባቢ ሎሚ ከይዶም ናይ ምርኣይ ዕድል ዶ ረኪቦም ነይሮም?
ኣይ ኣዲስ ኣበባ ካብ ናቱ ሳልሳይ መዓልትና እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሰለስተ መዓልቲ ውሽጢ ኣሕዋትናን ብፆትናን ንረክበሉ ግዜ እዩ ኮይኑ ዝኒሀ ናፈቐናን ዝናፈቐናዮን ህዝቢ ቤተሰብ ሓው ብፆት ኢና ንረክብ ዘለና። ስለዚ እቲ ንፋስ ኢና ንንተፍስ ዘለና ናይ ዓድና ንፋስ
እሞ ከመይ ረኸብዎ ከተማ ድሕሪ 43 ዓመት?
ህንፃታት ካብ ቦሌ እስካዕ እቲ መዕረፊ ቦታና ንበፅሐሉ ህንፃታት ተሰሪሖም ኣለዉ። ጎኒ ንጎኒን እቲ ህንፃታት ከዓ ብዙሕ ስራሕ ዘይብሉ ኮለል ዝብል ከዓ ንርኢ ኣለና። ስለዚ ዕቤት ድዩ ትዝድኽነት እዩ መግለፂ እዩልና ንሪኤሉ ግዜ ገና እዩ ዝኒሄ ንቅድሚት እዩ ንሪኦ።
ኢንጂነር ግደይ ዘራፅን ቅድሚ ኩሉ እንኳዕ ሓጎሰኩም ኢለ ኣለኹ። 43 ዓመታት ቀሊል ኣይኮነን ኣዲስ ኣበባ ካብ እትሪኣን ካብ እትገድፋን እሞ እንታይ ተዘክሮ መፂኢልካ ቀልጢፉ?
መጀመርያ መስግን እንኳዕ ደስ ዝበለኩም ንሳትኩም ውን ንኩሉ ናይቲ ደስታ ብጣዕሚ ተሓጊስና ቀንዲለይ ናይቲ ስተይ ተካፈላይ ምዃንካ ኣዲስ ኣበባ ክናቱ ከለና መስ መጀመርያ ዝረአየና ተምሃሮ ኮይና ንንቀሳቀሰሉ ዝነበርና ቦታ እቲ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃሳት ከምዝነበረ ንሱታት እዩ ዝረአየና ከም መጀመር እዩ።
ዶክተር ኣረጋዊ ብዕድመ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተኹም ብደረጃ ውድ ማለት እዩ እቲ ዜና ገሊጾ ኣሎ። ኣብ ንሶም ዝመርሕዋ ጉጅለ መን እዩ ተሓቂፉ ዘሎ ካብ ታንድ ማለት እየ?
ናይ ታንድ ምክትል ኣቦ ወንበር ኢንጂነር ግደይ ዘራትየ ከምኡ ከዓ ናይ ውዳበ ሓላፊ ኣቶ መኮነን ዘለለው ሳልሳይ ኣነ ኣብዛ ጉጅለ እዚኣ ተሓቂፍና ኣለና።
ካብዚ ከናበይ ዝብል ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝተዘራረብኩምሉ ኩነታት ወይ ዕድል ኣሎ ዶ?
እወ ርግዝ ኣብ ስደት እና ኣለና ምስቲ መንግስቲ ተራሕብና ስፍሕ ዝበለ ዝርርብ ከም ንገብር ብዛዕባ ንመፅሉ ዘለና ዕላማ ብሓፈሽ ፍሉጥ እንትኾነ ሓድሽ ጉዕዞ ይጅምር ከም ዘሎ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ንዚ ጉዕዞ እዚ ንዚ ለውጡ እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምሉ ናይ ነፃነት ኣየር ከንተፍሰሉ ዝኸኣለ ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ንሕና እውን ካብዚ ናይ ነፃነት ኣየር ክነንተፍስ ንመፅእ ከም ዘለና ኣፍሊጥና ንሕና እናኣምነሉን ንምነዮን ነገር እናንፀባረቕና ንህዝብና እናፍለጥና ምስቶም ዘለው ስልጣን ሕዚ መፂኦም ዘኒሄው ሰባት እናተሓጋገዝና ንኩሉ ዝኸውን ለውጢ ንኩሉ ዝኸውን ጥዑይ ስርዓት ማዕርነት ዝርኢ ስርዓት ሰላም ዘምፅ ስርዓት ንክንፈጥር ክንንቀሳቀስ ኢና።
ኢንጂነር ግደይ ኣዲስ ኣበባ ኣትኹም ኣለኹም ካብዚ ከናበይ ዝብል እንታይ እዩ መደብኩም?
ዶክተር ኣብይ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ለውጢ ከይድ ዘይትፈርሐሉ ኩነታት ስለተፈጠረ ኣትና ነቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ተጀሚሩ ዘሎ ቃልሲ እቲ ቃልሲ ገና ዝተወደአ ነገር ኣይኮነ ዝተጀመረ እዩ ኣንፈቱ ግን ብጣዕሚ ኣዮንታዊ ስለ ዝኾነ ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ናይ በዓልትና ኣስተዋፅኦ ክንገብር ካብዚኦም ኢና ኣትና ዘለና።
ካብ ቤተሰብ ዝረሓቐ ካልእ ረክብ ከም ዘይትፈጥሩ ትፅቢት ይግበር እዩ። ብውልቂ ዝረኸብካዮም ወይ ዘዘራረብካዮም ኣለው ዶ? እንታይ ግብረ በልሲ ከረኸብካ እንታይ ሰማዕኻ? ከመይ ትገምጊምካ ኣለካ ትኩነታት ዛጊድ?
እቲ ኣቀባብላ በቲ መንግስቲ ተገይርና ብጣዕሚ ምቕ ዘለ ድምቕ ዘለ ኣቀባብላ ተገይርና ብጣዕሚ መመስክል ኢና። ናይቲ መንግስቲ ጋሻ ኮይና ኢና ናዚ ከተማ ዘለና ሕዚ ኣብዛ ዝፀናሕባላ እዋን እቲ ናይቲ ህዝቢ ድሌት ኣባና ዝነበሮ ትጭውት ዓብዪ ምንባሪ ኢና ክንርዳእ ክልና ዘለና። ብዙሓት ሰባት ዘኻሪና ኢና፣ ብዙሓት ቀደም ዝፈልጦም ተጋደልቲ መፁ ረኪቦምና እዮም፣ ብዙሓት ተጋሩ መፅኦም ረኪቦምና እዮም። ብጣዕሚ ካብ መፅእ ዘርጀና ብዙሓት ሰባት ኢና ረኪብና እና ተስፋ ዝህብ እዩ። ለውጢ ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ ምዃኑ እዩ ዘርእካ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዘፍላይ ኣብ ትግራይ ክልወጥ ዘለዎ ምዃኑ ተመራርሓ ብቑዕ ክኸውን ከይከኣለ ምዃኑ ለውጡ ዘድልዮ ምዃኑ ምስቲ ዘሎ ለውጡ እውን ክኸይድ ዘይተዳለወ ምዃኑ ዝእዋን እዩ እና ናይ ዘመራርሓ ጉድለት ተማሉ ምንፃ ኹን ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ዝብል ብጣዕሚ ተስፋ ዝገብር ሓሳባት እቲ ህዝቡን ተስፋ ዝገብር ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ዘለና ሕዚ።
ካብዞም ነባራት ተጋደልቲ ኢልካኒ እሞ ካብ እቶም መራሕቲ ዘለዉ ወይ ከዓ ዝነበሩ ዘራሪብካዮም ዘለካ ረኪብኩምዮም ዘለኹም?
ካብቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ መራሕቲ ኣይረኸብናን ክሳብ ሕዚ፣ ግን መብዛሕትኦም ኣብቲ ገድሊ ዝነበሩ ካብቲ ደቂ ገድሊ ብጥሮታ ይኹን ዝተፈላለዩ መንገዲ ዝወፁ ዝተሰናበቱ ተጋደልቲ ዝነበሩ ብዙሓት ረኪብና ዘለና።
ዶክተር ኣረጋዊ ትግራይ እውን ናይ ምኻድ መደብ ኣለኩም ዶ?
ብርግፅ ስምናን ፕሮግራምናን ብቐዳምነት ንትግራይ ዝርኢ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከዓ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንቀራቕር እዩ ኣትዩ ዘሎ። ካብዚ መንቀራቕር ወፂኡ ምስ ሓውን ሓፍቱን ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ ዝነብረሉ ብማዕርነት ብሰላም ዝነብረሉ ኩነታት ንምፍጣር ስለ ዝድለ ከንዲ ፖለቲካዊ ምርግፅ ኢና ቦታ ዝኸውን ትግራይ ክኸውን እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ንትግራይ ንክንከይድ ምድላዋት ንገብር ኣለና
ኢና። ኣብዚ ቀረባ ናይቲ ክልል ምክትል ፕረዚደንት ዝኾነ ዶክተር ደብረፅዮን ክንቅበሎም ኢና ዝብል ቃል ኣስሚዖም ኣለው እሞ ምስ ክልል ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይንኩም ትራኸበ ኣለኹም ዶ? ተራኺብኩም ዶ?
ልክ ከምቲ ዝሰማዕካዮ ንስኻ ክንቅበሎም ኢና ዝብል ድምፂ ሰሚዕና ኣለና። ካብኡ ንላዕሊ ግን ዝኸደ ነገር ኣይርአናን። ንሕና ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ዝመፃና ንሕብረሎም ኣለና። ስለዚ ክቀበሉናን ብሰላም ሓቢርና ክንሰርሕን ድሌትና እዩ። ኮይኑ ግን እስካዕ ሕዚ ካብኣቶም ብቐጥታ ናባና ዝመፀ መልእኽቲ ግን ኣይረአናን ኣይሰማዕናን።
ዶክተር ኣረጋዊ ንውዲና ዘለና ይመስለኒ፣ ግን እዋናዊ ኩነታት ስለዝኾነ ተሓተትክዎም ፅቡቅ እዩ ካብ ዝብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ኣስመራ በፂሖም ተመሊሶም ኣለው። ክልቲአን ሃገራት እውን ናብ ንቡር ንምምላስ ርክባት ውዕል ኣሲርና ኣለና ኢሎም ኣለው። ብዛዕባ እቲ መገሻን ብዛዕባ እቲ ኩነታትን ናይ ውድቦም መርገፅ እንታይ እዩ?
ናትና ውድብ መርገፂ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ሰላም ክህሉ ናፍቲ ናይ ቀደሙ ዝምድና ሕውነት ሓቢርካ ምንባር ተሓጋጊዝካ ምንባር ናብኡ ክምለስ ኢና ንደልዮ። ናይ ሰላም ጉዳይ ከዓ ኣብ ቁፅፅር እቲ ህዝቢ ክኸውን፣ ምክንያቱ ቅድሚ ኩሉ ደላይ ሰላም እቲ ህዝቢ እዩ። ሰሪሑ ዝነብር ሸቂሉ ዝነብር ሓሪሱ ዝነብር ህዝቢ እዩ ሰላም ዝደሊ። ካልእ እቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ናይ በዓሉ ረብሓ ክብል ዝፈጠሮ ኩናት ህዝቢ ሕዚ ተረዲእዎ ኣሎ። እቲ ሰላም ባዕሉ ከምፆ እውን ፃዕረታት ይገብር ከም ዘሎ ሰሚዕና ኢና። ንሕና እውን ብወገና ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ሰላም ዕማመ ፅቡቅ እዩ ዝድገፍ እዩ። ግን ንቲ ህዝቢ ክሳትፍን እቲ ህዝቢ ክኣምነሉን ክግበር ኣለዎ ኢልና ከዓ ንኣምን ኢና።
ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅን ብውልቂ ዝረኸብካዮም ወይ ዘዘራረብካዮም ኣለው ዶ? እንታይ ግብረ በልሲ ረኸብካ እንታይ ሰማዕኻ? ከመይ ትገምጊምካ ኣለካ ኩነታት ዛጊድ?
እቲ ኣቀባብላ በቲ መንግስቲ ተገይርና ብጣዕሚ ምቕ ዘለ ድምቕ ዘለ ኣቀባብላ ተገይርና ብጣዕሚ መመስክል ኢና። ናይቲ መንግስቲ ጋሻ ኮይና ኢና ናዚ ከተማ ዘለና ሕዚ ኣብዛ ዝፀናሕባላ እዋን እቲ ናይቲ ህዝቢ ድሌት ኣባና ዝነበሮ ትጭውት ዓብዪ ምንባሪ ኢና ክንርዳእ ክልና ዘለና። ብዙሓት ሰባት ዘኻሪና ኢና፣ ብዙሓት ቀደም ዝፈልጦም ተጋደልቲ መፁ ረኪቦምና እዮም፣ ብዙሓት ተጋሩ መፅኦም ረኪቦምና እዮም። ብጣዕሚ እቲ ግዜ ዋላ ሳእሽ ዝረኸብና ካብ መፅ ጀምርና ብዙሓት ሰባት ኢና ረኪብና እና ተስፋ ዝህብ እዩ። ለውጢ ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ ምዃኑ እዩ ዘርእካ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዘፍላይ ኣብ ትግራይ ክልወጥ ዘለዎ ምዃኑ
ተመራርሓ ብቕኾኑን ዘይከኣለ ምዃኑ ለውጡ ዘድልዮ ምዃኑ ምስቲ ዘሎ ለውጡ እውን ክኸይድ ዘይተዳለወ ምዃኑ እዚ እዋን እዩ ናይ ዘመራርሓ ጉድለት ተማሉ ምንፃ ኹን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝብል ብጣዕሚ ተስፋ ዝገብር ሓሳባት እቲ ህዝቢ እውን ተስፋ ዝገብር ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ዘለና ሕዚ
ካብዞም ነባራት ተጋደልቲ ኢልካኒ እሞ ካብ እቶም መራሕቲ ዘለዉ ወይ ከዓ ዝነበሩ ኣዘራሪብካዮም ዘለካ ረኪብኩሞም ዘለኹም
ካብቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ መራሕቲ ኣይረኸብና ክሳበዚ ግን መብዛሕትኦም ኣብቲ ገድሊ ዝነበሩ ካብቲ ደቂ ገድሊ ብጥሮታ ይኹን ዝተፈላለዩ መንገዲ ዝወፁ ተሰናበቱ ተጋደልቲ ዝነበሩ ብዙሓት ረኪብና ዘለና
ምስ ክልላዊ ምምሕዳር ትግራይ ብሓባር ንምስራሕ ኣፈላላይኩም ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብቲ ሕጋውን ሰላማውን መስርሕ ፀሚድኩም ብሓባር ንክትላዘቡን ኣብ ናፃን ርትዓውን ውድድር እውን ክትወዳደሩን ክሳዕ ክንደይ ተቐሪብኩም ኢኹም ምክንያቱም ናብ ዓዲ ክትኣ ትኸልኹም ዝኽሉ ኣሰላሲልኩምን ሓሲብኩምን ክትኮነ ኣለኩም እሞ ክሳዕ ክንደይ ቅርባት ኢኹም
ወታታት ዋና ኮ ንስ እዩ ሰላማዊ መንገዲ ንቃርሲ ኢና ከምልን ነዊሕ ግዜ ጌርና ኢና እዚ መስለስታት ከምወፅ ግን ኣብ ዓድና ንክነኣቱ ዘኽእል ኩነታት የለን ኢና ክንምፀኒሕና ነርና ኣብዚ እዋን እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ምንቅስቃስ ፅቡቅ ምንቅስቃስ ስለ ዝኾነ ንግዜኡ ኣዲስ ኣበባ ኣቲና ኣለና ካብ ናይ ትግራይ ዘሎ መምሕዳር ግን ዝሃቡና ተስፋ የለን ንፅበ ኣለና ዝተፈላለዩ መንገድታት መልእኽቲ ሓሊፍና ኣሎም ኢና መፂኦም ንቕበሉና ክእሉ ዝብል ግምት ነይሩና ከምቲ ዝተፈላለየ ቦታ ነቶም ዝተፈላለዩ ተቃውምቲ ድባት እናተቐበሉ ዘስተናግድዎም ዘሎ ዓናዊ ከምኡ ዓይነት መንገዲ ከፍትና ዝብል ትፅቢት ኣለና ነይሩና እውን ኣዲስ ኣበባ ኣቲና ኣለና ካብ ናይ ትግራይ ዘሎ መምሕዳር ግን ዝሃቡና ተስፋ የለን ንፅበ ኣለና ዝተፈላለዩ መንገድታት መልእኽቲ ሓሊፍና ኣሎም ኢና
ጠበና ኢና ዘለና ራይ ዶክተር ኣረጋዊ በረ ኢንጂነር ግደይ ዘራፅዮን ክብረት ይሃበለይ
ይቕኒአለ ብጣዕሚ መስግን እቲ ጋብካናድል
ኣነ እውን በትረን ኣጋይሽናን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዘረባና ኣብ መንጎ ጋንታታት ፈረንሳይን ቤልጅየምን ዝካየድ ዘሎ ፀዋታ ቐፂሉ ኣሎ ፈረንሳይ ሓደ ቤልጅየም ባዶ ይቕፅል ኣሎ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ኣለው ረድዮ ኣሜሪካ ተሓጉሽና ፍሕቕና ብሓቂ ዕርቂ ሰላም ክብልካ ከለውስ ብሓቂ ፍሕቅ ብሓቂ ሕጉስ ኣብዚ እዋን እዚ ዘይሰሓቀ ኣብዚ እዋን እዚ ዘይተሓጎሰ እዋ ኣነ ምስ ነብሱ ተፃልአ እዩ ኢለ ዝኣምን እቲ ደብሲ ዶክተር በርሀ ኣይፈልጦን እዩ ዶክተር ግላድዮስ እዩ ዝፈልጦ ኢሳያስ ዝበለና ኣይንግበር ኤርትራውያን ስእልና ኢና ኣይብሉና እሞ ንኤርትራውያንስ ደቦም ኣይፈልጡን እዮም ክንብሎም ብጣዕሚ የገርም እዩ እሞ ደብካ ሕጂ ዝሕንፀት ደብ ኮ የለን መዋዕሉ እንዳተሓንፀፀ ዝነብር ነበረ ናይ ጥንቲ ደብ እዩ ዘሎ ናይ ኣፍሪካውያን ስለዚ ሓዱሽ ከይመስለካ ገረመድን ተኽለ
ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ፅቡቕ ናይ ሰላም ራእይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን የርኒ እዩ እቲ ራእይ ዝነበረ ክውን ኮይኑ ኣሎ ነቲ ዝህቦ ዝነበርኩ ርእቶታት ብዛዕባ ሰላም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኩሉ ህዝብን መንግስትን ከም ሰምዖ ኣብ ራድኹም ትገብርለይ ስለ ዝነበርኩም ብልቢ የመስግነኩም ሕጂ እውን ካልእ ፅቡቕ ራእይ ኣለኒ ንኤርትራውያን ንሱ ከዓ ናይ ፖለቲካ እስራት ክፍትሑ እዮም ቅዋም ክፀድቕ እዩ ገብረ መስቀል ገብራይ
ቪኦኤ ድምፂ ትግርኛ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፀንሐ ፅልኢ ብፍቕሪ ንጸልማት ብብርሃን ንቒምን ሕነ ምፍዳይን ብምሉእ ናይ ይቕሬታ መንፈስ ዝቐየረ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ንኹሉ ግዜ ኣለዎ ብኽያት ሓሊፉ ስሓቕን ፍሽኽታን ይጽበየና ኣሎ ሓዘን ሓሊፉ ሓጐስን ደስታን ይቕበለና ኣሎ ኣሕዋቲና ሓቢርና ንጻወት ሓቢርና ንብላዕ ሓቢርና ንጓዓዝ ደጊም ቃኤል ኣብየል ሓዉ ንምቕታል በትርን ደንጎላን ኣየልዕን ኣብየል ድማ ቃኤል ሓወይ ክቐትለኒ እዩ ኢሉ ክጠራጠር የብሉን እግዚኣብሔር ዓብዪ ግብሪ ይገበረልና ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ድማ ተሓጐስና ነዚ ዘሎ ሰላም ከነስተማቐሮ ዕድመና ዕድመ ማትሳላ ይበሎ ባዕሉ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ባዕሉ ድማ ይደግፈና እግዚኣብሔር ኣምላ
እምባርከት ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነሎም መዓንቲ ዘዳለውናይ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ስባሕ ክሳብ ንራኸብ ሓንሕደሩ ሰላም ለይቲ እዩ